Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση που λέει κάποιος αδερφός και δικαιολογημένα ίσως, γιατί χρησιμοποιείται τον όρο αγιορείτης και δεν χρησιμοποιείται τον όρο χριστιανός. Γιατί την άλλη φορά είχαμε πει ότι μια στιγμή νιώθει κανείς ότι δεν έχει σημασία να είναι κανείς καλός εντός εισαγωγικών, ξέρω, ευσεβής ή μορφωμένος ή νέος, αλλά είναι αγιορείτης ή όχι. Έχει δίκιο, κοιτάξτε. Επίσης κάποιος άλλος λέει σχετικά, γιατί βλέπετε μια ερώτηση δίνει απάντηση στην άλλη, πιστεύετε πατέρα Βασίλη πως το αγιορείτικο πνεύμα είναι το μόνο γνήσιο πνεύμα που πρέπει να κατέχει και να οδηγεί τη ζωή του χριστιανού? Δεν είπα ότι είναι το μόνο γνήσιο πνεύμα, αλλά είπα απλώς αδερφικά, σας είπα ότι εγώ βρήκα εκεί η γνησιότητα και το γνήσιο φωτίζει κάθε ένα γνήσιο και αποκαλύπτει κάθε ένα ψεύτικο. Θα μπορούσε να πει κανείς το πνεύμα το χριστιανικό ή το πνεύμα των μαρτύρων. Τα λάβατε. Και άλλωστε με όλα αυτά που αγωνιζόμαστε να πούμε, νομίζω ότι φανερώνεται τι εννοούμε όταν λέμε αγιορείτικο πνεύμα. Αυτό το που λένε οι πατέρες, το άπλαστον ήθος. Όχι πράγματα φτιαχτά, όχι πράγματα προσποιητά, αλλά παρουσιάζεται κανείς αυτός που είναι. Αν θέλετε εδώ συγκεκριμένα να σας πω ένα ανέκδοτο αγιορείτικο που μου συνέβη προετών. Έβγαινε έξω από το Άγιορος με κάποιο γέροντα οικειωμένο. Στην Ουρανούπολη μας πήρε κάποιος γνωστός που πήγαινε προς την Καβάλα. Εκεί πέρα στο Σταυρό, νομίζω κοντά, σταματήσαμε και περιμέναμε να έρθουν αυτοκίνητα από την Ξάνθη ή από την Κομωτινή. Μετά από λίγο ήρθε ένα αυτοκίνητο της Κομωτινής και μπήκαμε μέσα. Οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν καλογίους, οπότε λίγο παραξενέθηκαν, άρχισαν να γελούν, σε λίγο να κάνουν σχόλια. Ήμουνα εγώ ο παράξενος και μπανταλός, ο άλλος ο γέροντας λίγο πιο πολύ, οπότε δώσαμε αφορμή για σχόλια. Μόλις καθίσαμε πίσω άρχισαν τα πειράγματα πολύ. Δύο άνθρωποι μπροστά άρχισαν να λένε για τους παπάδες, οι οποίοι ξέρω εγώ είναι τα συνηθισμένα, κλέφτες, απατεώνες, όλα αυτά τα πράγματα. Τα συζητάγαν έτσι μεταξύ τους ώστε και εμείς να ακούμε εναργώς το τι λέγεται. Το γέροντα τον πείραζαν. Οπότε εγώ δεν βρισκόμουν σε καλή κατάσταση, έτσι δεν αισθανόμουν άνετα και θα ήθελα να τους έλεγα, κοιτάξτε, προσέχετε, μην μιλάτε έτσι στο γέροντα, δεν σας πείραξε, δεν σας είπε τίποτα, φερθείτε ευγενικά. Ο γέροντας ήταν 75 ετών και, αλλά πριν εγώ προλάβω να πω κάτι, σε μια ερώτηση που του είπα, ξέρω εγώ πότε έγινε το Άγιο Όρος, αυτός απήντησε. Εγώ φυσικά θα απαντούσα ότι το Άγιο Όρος έγινε το 1963, εφόσον το 1963 είχαμε τη χιλιετηρίδα του. Ο Διακοχρυσόστομος απήντησε αμέσως του και φωναχτά, γιατί μιλάει και σπασμένα τα ελληνικά, είτε 8 ετών από την Αζιανζό στο Άγιο Όρος. Λέει, το Άγιο Όρος έγινε από τότε που ήρθε η Παναγία στο Άγιο Όρος. Η Παναγία μένει στο Άγιο Όρος. Έχουμε τον Χριστό, την Παναγία, όλους τους Αγίους. Έχουμε όλα τα μαλάματα, έχουμε όλα τα Άγια Λείψανα και εκεί πέρα μας ταΐζει η Παναγία. Αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Το σπίτι μου βρίσκεται κοντά στις Καρίες. Πώς γίνεται να χάσω, τι γίνεται εδώ πέρα? Μετά λέει ότι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο ηγούμενος του Σταυρονικού, τα λέει και είναι θεολόγος, και όταν παρουσιάζεται προβλήματα στο Άγιο Όρος, το στέλνουν αυτό έξω. Του λέω, όχι, δεν είμαι τίποτα, λέω, είμαι από την Καψέλα. Όχι, λέει, είσαι Σταυρονική. Οπότε λέω, τώρα, δεν πρόκειται να τα βγάλω πέρα εγώ με τον Διακοχρυσόστομο. Ο Διακοχρυσόστομος άρχισε και συνέχεια μίλαγε. Οι άνθρωποι τα χάσανε. Οπότε από εκεί που τον πείραζαν άρχισαν και του δίνανε σημασία. Μετά μια στιγμή, καλά, κάποιο παιδί κάπνιζε και του λέει αυτό, να καλά, κάποιο τώρα στην επίδα, καλά, ξέρω εγώ τα σπλάχνα σου. Μετά μιλάει κάποιο άλλο που είχε μακρά μαλλιά. Λέει, καλά, τι λέει αυτή η κοπέλα, του λέει, δεν είναι η κοπέλα, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι μόλις του είπα ότι δεν είναι κοπέλα, ξέρω, αλλά είναι ένας νέος, αυτός τι είπε, μπρε, πώς τα κάνουμε τα πράγματα. Έτσι απλώς, πώς τα κάνουμε τα πράγματα. Μετά από λίγο ρώταγαν άλλοι για το Άγιο Όρος ή πώς μπορεί να κανείς να γίνει ιερεύσε. Λέει, κοίταξε, μπορεί να γίνει ιερεύσε. Ο εισπράκτορος που τον πήρε, άρχισε να τον κάνει ερωτήσεις με σοβαρές. Λέει, κοίταξε, Να γίνεις ιερέας είναι το πιο σοβαρό πράγμα, αλλά πρέπει να είναι κανείς καθαρό, γιατί η αλωσύνη είναι σαν το μάτι που δεν σηκώνει καμία καθαρσία. Εκείνη την ώρα γύρισε κάποιος από μπροστά, γιατί αυτός μιλάει όσο δυνατά, οπότε ακούγοντας όλο το λεωφορείο. Γυρίζει κάποιος πίσω και κάτι πήγε να πει. Οπότε ο διπλανός του λέει: κοίτα σε πρόσεχε, γιατί αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι Τούρκος. Οπότε μου είσαι άκουσε αυτός ότι είναι Τούρκος. Μα χάρηκε, οπότε αρχίζει του μίλαγε τουρκικά. Γιατί μίλαγε τουρκικά στην Αζία ζών. Οπότε το πράγμα, έγινε μια απόλαυση, δηλαδή έγινε ας πούμε, μια μυσταγωγία, έγινε μια χαρά. Αγιεμένα έλεγε ότι αυτός είναι στη Σταυρονική και εκεί πέρα υπάρχει η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στυρδά, που την πήραν οι πειρατές, την χτύπησαν στο μέτωπο, την πέταξαν στη θάλασσα, πήγε ένα όστρακο, ένα σπίδι και έκλεισε την πληγή και μετά βγάλαν την εικόνα και δεν είπε ότι τρέξαν αίματα, αλλά ας πούμε τρέχουν αίματα, ας πούμε. Τρέχουν αίματα εκεί τώρα. Οι άνθρωποι δεν τα είχαν χαμένα. Έτσι προχώρησε ας πούμε, η κατάσταση. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι άρχισαν ότι οι παπάδες είναι απατεώνες, είναι κτλ. Κτλ. Και εγώ ήμουν έτοιμος στο πώς με προσέξετε, με σεβαστείτε τον γέροντα. Ο γέροντας απήντησε και είπε: δείχνει ότι εγώ είμαι θεολόγος ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι νεροκήρυκες. Χαμένη η θεολογία και χαμένα τα κηρύγματά μας. Ο άνθρωπος δεν βρήκε να χτυπήσει κανένα. Λέει: κοιτάξτε, ο Αγιορείτης, ο χαμένος και υπερχαμένος, αυτός που έχει την πίστη που είναι, δεν είναι παραλογή, είναι υπέρλογη. Σου λέει: κοιτάξτε, θέλετε να με ειρωνευτείτε. Ηρωνευτείτε με. Εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό το τόσο. Αν θέλετε, με περνάτε για χαζό. Εγώ σας λέω ότι είμαι πολύ πιο χαζός από ό,τι νομίζετε. Δεν κάνω τέτοια σχόλια. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι η Παναγία έχει θάγει όρος και η Παναγία μας ταΐζει. Αυτό το μεγάλο γεγονός. Και αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Να σας δώσω το φαγητό και το πιωτό και τη χάρη που μας δίνει η Παναγία. Οπότε οι άνθρωποι τα χάσανε. Και πράγματι, εμένα κατεπώθη η θεολογία μου μπροστά σε αυτόν. Δεν μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι ιεροκήρυκες και τέτοιοι θεολόγοι και όχι σαν τον Βασίλειο του Σταυρονικήτη ή σαν άλλους ιεροκήρυκες που βγαίνουν πάνω και κατατσεκουρώνουν τον άνθρωπο. Εκεί πέρα αυτός είχε όλα τα δίκια να αρχίζει να βρίζει τον καθένα. Δεν ντρέπεστε τη συμπεριφορά και τις νέοι, τι μαλλιάνε αυτά, τι καπνίζετε, πώς συμπεριφέρεστε έτσι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε παιδιά, θέλετε να με ρωτήσετε, χτυπάτε όλοι. Δεν βαριέσαι. Υπάρχει κάτι που δεν χτυπιέται και είναι το φως αυτό. Τη Αναστάσεως είναι αυτό το φως μεταμορφώσει, αυτή η χάρη που έχει αυτός μου. Οπότε βλέπετε, εδώ πέρα ο Αγιορείτης αυτός ο συγκεκριμένος, χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια, φανερώνει αυτό πώς μπορεί κανείς να κυκλοφορεί ως εκ νεκρών ζών. Και πώς μπορεί κανείς, όπως είπε εδώ πέρα ο αδερφός, να μην έχει κανένα κόμπλεξ. Αν δεν έχει καμιά ιδέα για τον εαυτό σου, τι κόμπλεξ να έχεις κι εγώ. Αν εγώ στηρίζω το κύριο μου σε κάτι καλαμάκια και βά μήπως κανείς το θίξει. Είμαι έτοιμος να σκάσω. Είναι όπως το μπαλόνι που μια καρτίδα σκάει. Αυτός είναι πατημένος. Αυτός είναι χώμα. Πατάτε όλοι επάνω. Οπότε αμέσως νιώθει ότι κοίταξε. Εδώ πέρα δεν μπορώ ατιμωρητή να κάνω οτιδήποτε. Και αμέσως όλους τους αγκάλια τους έκανε φίλους. Τώρα λέει μια άλλη ερώτηση. Τι σημαίνει ότι το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους? Τι κακό, δεν καταλαβαίνετε τώρα πώς έρχεται το διαβασμένο στο κακό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν διαβασμένος και ήταν Κυριακό Χρυσόστομος. Αυτή είναι η χάρη των διαβασμένων των δικών μας, καταλάβατε. Δηλαδή στην παράδοση είναι Ορθόδοξη, δεν υπάρχει γνωσιομαχία. Αν θέλετε, ίσως στη δικιά μας την παράδοση υπάρχουν οι μεγαλύτεροι νόες από ό,τι υπάρχουν στη Δύση και οπουδήποτε αλλού. Αλλά ξέρουν αυτό, ότι αυτός ο νους και αυτές οι ικανότητες ανθρώπινες είναι τίποτα μπροστά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το θέμα είναι να μεταμορφώσει κανείς το σκεύος του. Οπότε έχεις αυτή την απλότερη μεταμορφώση. Έχεις νου δυνατόν, σαν του Μαξίμου του Ομολογητού, σαν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, είναι να μεταμορφωθεί. Οπότε βλέπετε, να, αυτή είναι η μόρφωση η οποία σώζει και η οποία παρουσιάζεται σε σοφούς ή σε ασόφους και οι άλλοι. Που δεν είναι πια μόρφωση, αλλά είναι διάβασμα και διαβασμένοι, που δεν φτάνουν σε αυτή την ανθρωπιά, σε αυτή τη θεατροπία, είναι αυτοί από τους οποίους έρχεται το κακό στον κόσμο. Θα συνιστούσατε σε όλους μας να πάμε να γίνουμε μοναχοί και να ζήσουμε σε μοναστήρια? Όχι. Και νομίζω από αυτά που λέμε ότι μάλλον δεν το σπρώχνουμε προς εκεί το πράγμα. Μας είπατε ότι στα μοναστήρια, γιατί προηγείτε ότι μας είπατε στα μοναστήρια ότι είναι πολύ ωραία. και ότι το γλεντάτε. ότι εκεί νιώθετε το νόημα της ζωής και τα λοιπά. Τώρα με το γλέντι μου ήρθε στο νου και μια άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε, ο Άγιος Κοσμάς το απολαμβάνομαι, το πανηγυρίζουμε και το τραβάμε λίγο και το γλεντάμε, έτσι. Το άλλο είναι το εξής, αυτό που λέμε το γλεντάμε. Ξέρετε τι είναι το γλεντάμε, ότι είναι αφόρητη ζωή, είναι πολύ σκληρή ζωή. Και όταν λέμε 15 ώρες αγρυπνία, δεν αντέχει, ο άνθρωπος έχει πέφτει κάτω. Και επειδή είναι σκληρή και επειδή είναι αφόρητη και επειδή πέφτει κάτω, γι' αυτό βγαίνει κάτι που λέει, ας πούμε, τώρα νικείται και ο θάνατος. Γι' αυτό το χέρι και το γλεντάς. Αυτό που λέμε σήμερα, που ψάλαμε, θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άφου την καθαίρεση, άλλη βιωτή τη αιωνίου απαρχή. Οπότε λέει ότι αυτό είναι ο χορό, και αυτό είναι το τραγούδι, και αυτό είναι το γλέντι. Πώ θα το κάνουμε, αυτό δεν είναι το γλέντι. Και λέμε ότι αυτό είναι νίκη κατά του θανάτου. Αλλά νίκη κατά του θανάτου απαιτεί ένα προγενέστερο θάνατο. Η διαφορά μα είναι εξή, ότι ο θάνατο του σπόρου θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα γόνιμο χωράφι. Το γόνιμο χωράφι είναι η Εκκλησία. Εκεί πέρα μπορεί να πεθάνει ο σπόρος μας και να αναστηθεί, να δώσει καρπό εκατοπλασίωνα. Έξω από την Εκκλησία ο σπόρος μας δεν δίδει καρπό. Ή θα βγάλει κάτι αρρωστημένο και θα τελειώσει, ή ακόμα μπορεί, ξέρετε, το βράσει κανείς να το κάνει κόλυβο, οπότε θα πεθάνει μεν πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να αναστηθεί ποτέ. Εκεί μέσα ζούμε αυτό το μυστήριο της νεκραναστάσεως. Άρα λοιπόν, το γλεντούμε όχι επειδή κάνουμε τη ζωή μας απλή, αλλά αν θέλετε, επειδή κάνουμε από μαύρη τη ζωή μας, εντός εισαγωγικών, κουραστική τη ζωή μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μοναχός εστί δια φύσεως, λέει, νιστάζεις δεν θα κοιμηθείς, πεινάς δεν θα φας, κουρασμένος δεν θα καθίσεις. Και από εκεί βγαίνει κάτι άλλο, βγαίνει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να το κάνει κανείς εκούσια και σωστά και να το καταλάβει γιατί γίνεται. Το ίδιο εδώ πέρα λέγεται, νομίζω το μήνυμα του Χριστού είναι μήνυμα χαράς αναστάσιμο. Λέγοντας την ευχή έχουμε την επίγνωση ότι κάτι μας λείπει, ο Χριστός. Πώς λοιπόν μπορούμε να αισθανόμαστε χαρά τη στιγμή που διαπιστώνουμε πως μας λείπει ο Χριστός? Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά στοιχεία, βλέπετε, έτσι. Καταρχήν, οι μεγάλοι γεροντάδες και άγιοι μας στο τέλος λένε ότι τώρα κατάλαβα ότι αρχίζω. Νομίζω και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο τέλος αυτό λένε, άρχομαι μαθητής, είναι να γίνω μαθητής. Και επίσης ο Κύριος είναι το Πάσχα, είναι η διάβαση και διαρκώς είναι ο Ον και ο Ίν και ο Ερχόμενος. Οπότε ζητούμε αυτόν που έχουμε. Και όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, επιποθώ του πλοίων και απάντοτε στενάζω. Οπότε είναι μια διαρκής πορεία και μια διαρκής άφηξης αλλά και αναχώρησης. Συμβάζεται το γεγονός να λέω την ευχή, αλλά παράλληλα στην πράξη να έχω μια δική μου ηθική, επειδή η χριστιανική μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν με εκφράζει. Νομίζω ότι δίδεται μια κάποια απάντηση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ας θυμηθούμε και αυτό που λέει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, ότι ο Θεός ζητά από εμάς τους ανθρώπους ένα πράγμα, να μην αμαρτάνομαι. Και το να μην αμαρτάνομαι δεν είναι τήρηση νόμου, αλλά φυλακή εικόνος και του άνωθεν αξιώματος. Το να μην αμαρτάνομαι είναι να σεβόμαστε την εικόνα του Θεού που είμαστε, να σεβόμαστε τη φύση μας. Άρα λοιπόν, όταν ζει κανείς κατά φύση, τότε αυθόρμητα καταλήγει στην ευχή. Και όταν λέει την ευχή και η ευχή είναι αναπνοή της ψυχής του, τότε ουσιαστικά βοηθεί τον εαυτό του να ζήσει την ζωή την κατά φύση. Ποια η γνώμη σας για την αντίληψη που καλλιεργείται από ορισμένους ο κύκλος περί κοσμικού πνεύματος? Μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος διαχωρισμός κοσμικού και μη κοσμικού πνεύματος σε ανθρώπους που δεν προορίζονται για μοναχή? Εφόσον αρχίσαμε εκεί με ότι όλοι είστε αγιορείτες και το χαρήκατε, λοιπόν τώρα όλοι είστε και μοναχοί, ε? Οπότε όλοι πρέπει να αγωνιστούμε. Και βλέπετε, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ότι σας παρακαλώ να ευχηθείτε να με βοηθήσει ο Χριστός να αντιμετωπίσω τους τρεις εχθρούς, που είναι η σάρκα, που είναι ο κόσμος και ο διάβολος. Και νομίζω αυτό το πνεύμα της αρκικότητας, το πνεύμα του κόσμου και της επιπολαιότητος, ή και το πρόβλημα του διαβόλου, τη δυσκολία, τον πειρασμό του διαβόλου, την έχουμε όλοι και όλοι πρέπει να αγωνιστούμε. Ένας άλλος λέει, γιατί συνιστάται να διαβάζουμε τα συναξάρια και όχι το Ευαγγέλιο. Δεν συνέθισα αντί το Ευαγγέλιο συναξάρια, ούτε όχι Ευαγγέλιο αλλά συναξάρια, αλλά συνέθισα να διαβάζουμε συναξάρια και συναξάρια. Και όταν λέμε διαβάζουμε συναξάρια, ξέρετε τι γίνεται? Θα ήθελα να γίνει το εξής από τον καθένα μας προσωπικά. Να μην σας μιλάω εγώ για τον Άγιο Κοσμά ή τον Άγιο Μάξιμο ή για τον Άγιο Ένετο Χρυσόστομο, αλλά αν είναι δυνατόν προσωπικά ο καθένας μας να συναντήσει τον Άγιο και να πει ότι, όπως είπαν οι Σαμαρίτες στην Σαμαρίτιδα, ότι τώρα εμείς δεν πιστεύουμε για την συλλαγή, αλλά εμείς είδαμε. Να πιστέψει κανείς επειδή είδε ο ίδιος. Κάποιος άλλος λέει ότι μας λένε οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές μας, οι πανεπιστημιακοί, ότι τα συναξάρια έχουν αλλοιώσεις και έχουν προσθήκες μεταγενέστερες και θα πρέπει να προσέχουμε αυτές τις προσθήκες αυτές. Τι λέτε για αυτό το πράγμα? Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε πετάξει τα συναξάρια και χωρίς τις προσθήκες. Και χωρίς τις προσθήκες τα έχουμε πετάξει. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε το βίο του Αγίου Αντωνίου που είναι γραμμένος από τον Άγιο Αθανάσιο? Το διαβάζουμε στα κατηχητικά μας? Το διαβάζουμε στα σπίτια μας? Λέμε, εκεί πέρα παρουσιάζονται οι διάβολοι, σούμε, και σαν θηρία, και μπορεί να πάρει τίποτα το παιδί. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί νομίζω ότι αν τυχόν κανείς έχει λίγη διάκριση, βλέπει ότι οι δυσκολίες υπάρχουν στη ζωή και τα συναξάρια και οι βίοι των Αγίων μας και οι Άγιοι μας μιλούν ειλικρινά, μιλούν όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, λένε τα πράγματα με το όνομά τους, και στη συνέχεια, επειδή έχουν νικήσει τη σάρκα και τον κόσμο και τον διάβολο, μπορούν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους, τους μικρούς και τους εφήβους και τους γέρους. Και εμείς δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε το παιδί ότι είναι παιδί, αλλά ότι είναι μικρός άνθρωπος ο οποίος θα μεγαλώσει. Και νομίζω ότι ό,τι λέγεται στην Εκκλησία μας, και αν τυχόν λίγο μας πικράνει, στο τέλος θα φανεί γλυκύτερο από το μέλι. Γι' αυτό νομίζω ότι το να διαβάζουμε τα συναξάρια είναι κάτι το οποίο γινόταν ανέκαθε και είναι ο μοναδικός τρόπος για να ζήσουμε προσωπικά. Πώς επίσης τώρα, να σας πω κάτι, αισθάνομαι δύσκολα που μιλάω εγώ για τον Άγιο Κοσμά σε εσάς. Όπως επίσης είναι ευλογία, αλλά και μη ευλογία, τα τόσα βιβλία που έχουν βγει για τον Άγιο Κοσμά. Το καλύτερο, ξέρετε ποιο θα ήταν? Ήσυχα εμείς να έχουμε μάθει τον τρόπο που σκέφτεται και ζει η Εκκλησία και να πάρει ένταση και εγώ το συναξάρι του Αγίου Κοσμά. Ήσυχα και ήρεμα, όπως το έχει γράψει και ο Αγίος Κοσμάς, και δίπλα να πάρουμε τις διδαχές. Όλοι μας έχουμε το μυαλό μας, ξέρετε. Και όλοι μας αισθανόμαστε. Και θα δούμε δίπλα τον Άγιο Κοσμά με τις λίγες διδαχές που λέει, μετρημένα κουκιά. Θα δούμε εκεί πέρα, ας πούμε, την χάρη που έχει ο Άγιος Κοσμάς. Και τώρα απαντώ σε μια άλλη ερώτηση που λέει ότι, εάν ερχόταν σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, τι θα έκανε, τι κηρύγματα θα έκανε? Για τυχόν τον έκλειναν μέσα και τον χαρτίζαν σαν έναν αρχικό στοιχείο. Όπως επίσης λέγεται ότι ο Άγιος Κοσμάς είναι μεγάλος ιεραπόστολος και τα χριστιανικά σωματεία κάνουν μεγάλη ιεραποστολή, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Θα πω το εξής, ότι κοιτάξτε, δεν κρίνουμε κανένα, αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω, εάν θέλετε πάρτε αυτό το βιβλίο, δεν το συνιστώ για κανένα λόγο, αλλά επειδή έχει τις κατηχήσεις, τις διδαχές του Αγίου Κοσμά με έναν τρόπο κάπως και καθαρμένο, είναι μια διατριβή διδακτορική. Όταν διαβάσει κανείς αυτές τις διδαχές του Αγίου Κοσμά, βλέπει κανείς ότι ο Άγιος Κοσμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη μορφή. Και νομίζω το εξής, ότι καταρχήν, για να βρούμε πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, νομίζω ότι δεν έχουμε σήμερα το τέρι του, δεν έχουμε το όμοιό του. Δεν υπάρχει κανείς ιεροκήρυξ που να μιλάει σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ή δεν υπάρχει άλλος που να μας έχει κάνει τέτοια συντροφιά και να μας έχει καταλάβει τόσο πολύ. Επίσης, όταν ο Άγιος Κοσμάς ζούσε και ξεπέρασε αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι οι δικές μας, αναφίβολα και τώρα, εάν κυκλοφορούσε εν σαρκή, θα είχε τη δύναμη να ξεπεράσει όλες τις δικές μας δυσκολίες. Μια άλλη ερώτηση, τι θα κάνουμε όταν βλέπουμε μία τάξη να καταπατεί τις μάζες? Αυτόρμητα λέει κανείς να χτυπήσουμε εκείνη την τάξη για να μην κάνει αυτήν την αδικία, που πράγματι είναι αδικία. Και ο Άγιος Κοσμάς το έκανε αυτό, καυτηρίασε έντονα αυτούς που αδικούσαν τους άλλους. Εξού και εγώ, ποιοι ήταν αυτοί οι άρχοντες, ποιοι ήταν οι κατακτητές, αυτοί που είχαν υποδουλώσει τους ραγιάδες. Αλλά συγχρόνως ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω το αδικημένο, έστω και το έχουν πάρει από Εβραίο, αν το έχουν πάρει από Τούρκο ή από Φράγκο. Επίσης είχαμε πει την άλλη φορά ότι ο Άγιος Κοσμάς, έτσι ήρεμα που κατεβαίνει κάτω, κάνει μια πάρα πολύ φοβερή επανάσταση, η οποία φαίνεται σαν μια επανάσταση. Το βλέπετε, όταν ένας κινείται με λιγιώδη ταχύτητα φαίνεται σαν ένα κίνητος. Ένας τροχός όταν γυρίζει με λιγιώδη ταχύτητα είναι σαν ένα κίνητος. Ένας που είναι πάνωπλος και ξέρει ότι κατέχει τη μία αλήθεια και δεν λέει μια άποψη, γιατί η άποψη είναι τίποτα, αλλά εκφράζει τη μία αλήθεια γύρω από την οποία περιστρέφονται τα πάντα, τότε απλώς λέει εκεί την αλήθεια. Είδατε πως λέει ο Κύριος? Και τότε παρουσιάζεται ότι είναι πράγματι θεάνθρωπος, ότι εάν της ακούσιμο των ρημάτων και ου πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Γιατί δεν ήρθε για να κρίνω τον κόσμο, για να σώσω τον κόσμο. Εάν μας έκρινε, οπωσδήποτε θα μας έδινε την δυνατότητα να αρχίσουμε κι εμείς μια αρεσκελία μαζί του, ένα διαπληκτισμό. Αλλά ο Κύριος λέει ότι δεν μας κρίνει. Οπότε το ότι δεν μας κρίνει είναι το γεγονός ότι μας κρίνει. Και λέει ότι ο λόγος εμός κρίνει εμάς εν διεσχάτη ημέρα. Και λέει ο Άγιος Σημεώνας ότι ο λόγος ότι εσχάτη ημέρα εκείνη είναι ο Κύριος. Άρα ο ζώνε τον Κύριο έχει κρυθεί και η κρίση είναι ούτε έρχεται. Άρα λοιπόν, με το να μην μας κρίνει, μας κρίνει. Και ο Άγιος Κοσμάς να κατεβαίνει έτσι τόσο ήρεμα, χωρίς όπλα και χωρίς να έχει καμιά τέτοια διάθεση να ξεσηκώσει μια τάξη για την άλλη τάξη, είναι αυτός που πραγματικά κάνει την ανακατάταξη μέσα στις κοινωνικές δομές. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς, όπως λέει κάποιος, τι λέει για τις προφητείες του? Δεν κάνει προφητείες ο Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς είναι όλος προφήτης. Το είναι του είναι προφητικό, δηλαδή είναι ένας πυρσός που φωτίζει με το σχατηλογικό φως όλων των αιώνα. Και ο Άγιος Κοσμάς, όπως είπαμε και την άλλη φορά, δεν είναι των Ελλήνων, ούτε των Βουλγάρων, ούτε των Σέρβων, είναι όλων, όπως επίσης δεν ανήκει σε μια τάξη, ούτε στην πάνω, ούτε στην κάτω, ούτε στην παρακάτω. Ούτε επίσης, ας πούμε, μισεί καμία τάξη. Και λέει σε όλους ότι όταν σας μιλώ αυστηρά για τους Εβραίους, δεν σας το λέω για τους μισείτε, για να τους κλαίτε, γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται